Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagpasok ng 2020 is the year of the metal respect natin. A new beginning. Bago, maraming pagsisimula. Ngayon, kung may mga planong simulan, huwag nyo nang patagalin na ito na yung taon para simulan yun. Para ma-attract natin ang swerte sa 2020, simulan natin ang pagsusot po ng kulay pula. So lahat ng family members, lahat ng tao sa bahay, ano ba yung mas raso? Sa mismong December 31, January 1, magsusot ka ng pula. Pero halimbawa, gusto mong pinturahan yung office mo, gusto mong magsusot ng bag, bumili ng bagong sapatos, ano bang kulay swerte sa'yo? Blue, ang lucky color for 2020.
Light blue to be exact.
Light blue po, pwede. Opo. Bago mag-December 31, ngayon araw, bago mag-January 1, dapat na-declutter, nalinis na po natin ang bahay natin para pumasok yung swerte. Para papapasok yung swerte kung ang bahay natin ay madumi o marami pa tayong kalat o may mga sirang at kailangan na itapon, kailangan na palitan, kailangan na ibenta o kailangan na ipamigay ang mga sirang gamit. Number 3, 12 kinds of different fruits. Hindi dapat 12 piraso. Kailangan po 12 klaseng putas, hindi 13, hindi 9. Bakit 12? 12 ang signify po yan ng 12 buwan sa isang taon na masagana. Ano mga putas to? Kahit hindi bilog, any kind of bilog at hindi bilog ay maswerte. So hindi dapat nawawala dyan putas sa pinya,
okay.
Suha, apples, orange, mga may lemon. Lemon, bilog yun. Kaya kulay ng lemon kasi is kulay yellow. Lemon maasin, pagtanggal malas yan. Mangga, banana, guyabano, o any kind of putas na meron po dyan sa Australia ay swerte also. Magandang i-display sa pagkainan. Also maganda mag-display sa pagkainan natin ng pancit, bihon, spaghetti, or noodles para long life, long longevity. Kailangan din sa pagkainan natin, kailangan biko, malagkit, tikoy, mga sweet para malagkit at sweet po ang family members. Maganda mag-display po ng lucky charm na rat. Also, pwede rin magpagulong ng kiat-kiat. Kasi malagyan po ng bariya yan, magbura pintuan mo, isasaboy mo yung hanggang second floor ng bahay niyo po. Also, ang pagbibigay ng red envelope sa mga anak o sa mga kid ay nag-signify also ng longevity para sa matanda at nag-signify also ng swerte sa pamilya. Ampaw, ampaw. Laman ng ampaw, dapat may denomination of 8. May 8 sa dulo para signify may swerte. Dapat po whole family sa pagsalubong sa bagong taon, dapat po masaya sila. First ay sama-sama. Okay, mag-ingay. Alam mo, sa Philippines, bawal na rin magpaputok. So,
right.
Pwede po yung mga pag-iingay. Ano mga pag-iingay? Pwede tayo mag-loud music, mag-pagbukas ng TV, mga kaldero, mga kutsara, ipaingay natin. Make sure lalo yung mga lugar na hindi nagagamit ay pinapaingayan natin para po maging mas swerte o pang cleansing kasi alam mo to ingay na to natataboy niya mamalas mga negativity ayaw niya. Also dapat lagayan ng asin, bigasan, yung sugar, LPG natin, dapat po lahat puno. Buksan lahat ng ilaw sa bahay. So December 31, dapat hindi madilim sa bahay. Napalitan na ang cortina, bedsheet, ang mga pillowcase dapat napalitan to signify new energy. Also bago pumasok ng bagong taon, dapat bayad na ang mga bills nyo. Credit card bills, kuryente bills, mga utang nyo dapat bayad na. Ayaw natin kasi salubungin ng bagong taon na may naniningil utang sa atin.
Totoo yan.
Ang pagsabit po ng mga rat na symbol sa mga pintuan ay also swerte. Mag-invite ng mga family members, mga relatives sa bahay nyo para magkaroon ng small party, small celebration ay nagdadala ng swerte.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.